Türkmenistan'da hükümet tarafından boyun almayan ağır işsizlik ilatı çıkkınsız yağdayat alyar. Çağaların kadalı yaşamak, imetlenmek ve bilim almak hukukunu çeklendiriyar. Tibigi baylıklardan girdeci alyan yurdun hükümeti ilatın gariplaşmağını görmezlük asalyar. Yerlerdeki hakimiyet olsa problemaları çözmeğe ıhtiyarsızlığına idiyar. Bu aralıkta çağalar kadalı durmuştan ve gelecekten mahrum bolyar. En atası işsiz ve eklen çeşmesini yitiren hocalıkların çağaları mektep oku esfa Kitaplarını oku geyimlerini satın almağı pul serişteleriniň bolmazlygy sebäpli mektebe gatnamaýar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä çağalar köplenç öz deň duşlarından utanyp mektebe gitmekden saklanýarlar. Enataların ençemesi bolsa çağalaryny zor ayaktan goý berjek hem bolmaýarlar. Käbir enatalar çağalarynyň işläp gazancy bilen hojalyga goşant goşmagyna hem garşy bolmaýarlar. Azatlyk bilen anonim görleşen bilim işgäri mektebe gatnamaýan çağalaryň aglabaty maddi taýdan kyn ýagdaýa düşen maşgalalardan diýer.
Okuwçylaryň ene atalaryna öz çağalaryny mektepden aharlanmak üçin pul bermäge mümkinçilikleri ýok. Käbir okuwçylar mektepde ajygyan çağ sınyplarda oturup 2-nji, 3-nji sınypdan soň öýlerine gaýdýarlar. Sebäbi aş çağada bilim almagy hem güýç kuwat bolmaýar.
Dip ahally mektep muallimi gurrun berdi. Bilim işgärleriniň bellemegine görä okuwa gatnamaýan çağalaryň sany soňky döwürde köpülip barýar. Bu ýagdaý ilada arasynda sowatsyzlygyň artmagyna getirýär.
Olumsuz bilimsiz neslin köpçülüklüğün dörümek hoopu dörüdü.
Deyip yeni bir bilim işgara etdi. Türkmen hükümeti ve bilim resmileri çağların okuva katnamazlığı problemasını resmi derecede ağzamayarlar. Türkmen hükümeti problema değişti resmi sahanları çav etmeden iş yüzünde netice görküzmeyen devlet planlarını ve programmalarını tasdiklamak bilen onyar. İlat köpçülüğünün durmuş derecesinin pesilmeli hükümetin ilat için uzolku yenillikleri yatırıp haritların ve hizmetlerin yıl yıldan gımmatlayan, uzağı çeken azık etmezçülüğünün devam ediyen dövrüne kabat geldi. Türkmenistan'da Hökümetin görmezlüge salýan garyplygynyň derejesini görkezýän sanlar käwagt halkary guramalarynyň hasabatlarynda peýda bolýar. Birleşen Milletler guramasynyň azyk we uwa hojalyk programmasynyň sanlaryna görä Türkmenistanda diňe 2005-2016 ýyllar aralygynda ilatyň açlykda ýaşaýan gatlygynyň sany 4.16 we 5.5% aralygynda köpelipdir. Ondan soňky ýyllara degişli resmi sanlar el ýeterli däl. İlatın garipleşmağının sebeplerinin biri işsizlik. Azatlığın habarçısı 5. aprelde veren mağlumatında Ahal vilayetinin Tejen şehirindeki yağday varada gurrun verip işsizliğin derecesinin ören yokorlananlığını yerli ilatta işe yerleşmeye mümkinçiliğin tasqa almanlığını etdi. Ol bu yağdaydan habarlı yerli hakimiyetlerin olsa mesela çözgüt tapma uçin elinden hiç saat gelmeyenliğini aydanlığını bellidi.
Yerlik häkimlik halk deputatlary vertikal häkimiýet guruluşynyň pidasy bolup, öz başlyk meseleleri çözmek, gulluk goruşlaryny yerine ýetirmek ygtyýarynyň mahrum. Ýurtdaky döwlet guruluşy düýbünden erkin hereket etmäge, pikirlenmäge ýol bermeýär. Şonuň üçin yerlik häkimiýetler ýokardan görkezme bolmazdan islenlik meseleleri çözmekden saklanýar we ýyllar boyu dowam edip gelýän meseleleri görmezlige salýar.
Dip yerli resmiler bilen gürleşen xabar çaydar. Türkmenistan'daki işsizliği deyirse resmi sanlar onlar çilveri çav edilmen geliyar. Ama iladın iş tapma kıyınçılıklarını görkodiyan alamatlar köpülüyar. Azatlık radyosunun Türkmenistan'daki xabarçılarının iyidi giderli veriyan mağlumatlarına göre Türkmenistan'da işe yerleşmekteki korrupsiya mövcaliyar soralyan paranın muktarı şol işte bir neç yılda kazanıp bolacak aylığa barabar bolyar. Öysüz ve yaşama uçin seri iştesiz galiyan maşgalalar köpülüp bar. Dilekçiliğe diyen köçelerde zir zibil dörüyen adamların sani, hekimetlerin iyidarlamalarına karamazdan köpölüp bariyar. Hatta işi bar rayetlerin arasında dükkanlardan azıgı karz almak, imet derman satın almak için emlakını satmak arkalı gün öryen yağdayları köpölüyar. Halkın problemalarını boyun almak istemeyen hekimetin yağdaya reaksiyası ilatı gözokçuluğunu ve kısışını arttırmak arkalı görküdülüyor. Hekimet ilatın günü örme için kazanç etmek sinançıklarının hem önün alıyor. Köçe sövdegarlarını izirliyor. Şolsağında sonku dövürde köpölün köçe sövdegarlarını kovalıyor. Şol bir vaxtada Türkmen hekimetleri ilatın neyililik bildirmeğini hem istemeyen şikayet ediyen rayatlara batış görküdülüyor. Bu yağdayda işsiz kösönyen ilat kazanç için daşar yurtlar gitmäge tinanşyar. Häzirki wagtda daşary ýurda gitmek üçin zerur biometrik pasport almak isleýändiriň nowatlary 2 ýyla uzady.